Kapitola 33. Na choustníku se Joštovi v poslední době příliš nedařilo. Purkrabí Jan z Kraselova ho pronásledoval na každém kroku. Jak Jošt zjistil, místo velitele družiny chtěl svěřit svému zeťovi. K tomu však potřeboval souhlas Oldřicha z Rožmberka, jenže ten dosud držel nad Joštem ochranou ruku. Mocný Rožmberg si pamatoval, jak mu kdysi Jošt zachránil život. A i když nebyl muž zrovna vděčný, některé věci jako rytíř ctil. To ovšem neznamenalo, že by Jan z Kraselova nechal Jošta na pokoji. Právě naopak. Znepříjemňoval mu život na každém kroku a čekal jen na jeho chybu. Neustále připomínal, že jeho žena Dorka se zúčastnila přes zákaz pána z Rožmberka poutě s lidmi, kteří sice vyznávají kalich, ale nectí zákony. Když se v lesích objevilo několik rodin, které odešly ze Sezimova ústí, nařídil Joštovi, aby je s hradní družinou pobil. Protože se však na rožmberských panstvích vyznával kalich, jako důvod uvedl, že se dopouštějí pytláctví. Nebyla to pravda. A Jošt odmítl úkol splnit, neboť něco takového se příčilo jeho svědomí křesťana. Na to Jan z Kraselova čekal. Oldřich z Rožmberka byl ve Vratislavi, kde jednal s císařem Zikmundem. Joštův strýc písař Mikuláš zařizoval cosi ve Vyšebrodském klášteře. Doma vladaře zastupovala matka a ta neměla Jošta nikdy v lásce. Purkrabí měl tedy zcela volné ruce. Nechal Jošta uvěznit a obvinil ho ze zrady. Hradní posádku svěřil pod velení svého zetě. Jenže Jošt nebyl žádný beránek. Slavil se masopust a většina hradní posádky se spila do němoty. Využil toho a uprchl. Jen naskok se zastavil doma, aby se převlékl, neboť v žaláři mu nechali pouze špinavou plátěnou košili. Kam půjdeš? Děsila se Dorka. Zvykla si už na klidný život v předhradí. Nejdříve za naším farářem. Ať je Prokop, jaký chce, v téhle věci se musí postavit za mě. Vždyť jsem chránil stoupence Ježíše Krista. Bůh ti žehnej, povzdechla si. Kolikrát už musel její muž utíkat. Kdyby si vzala sedláka, měla by klid, ale asi by se pořád hádali. Dorka potřebovala někoho, kdo byl silnější než ona, a takový se hledali těžko. Vášnivě Jošta políbila a špitla mu do ucha, že ho miluje. Podobnými slovy jinak úzkostlivě šetřila, nebyla zvyklá chodit se svými city na trh. Ani Jošt nebyl zvyklý na zbytečné řeči. Poplácal jí po zadnici, políbil děti, sebral meč a zmizel ve tmě. Bůh purkrabího potrestá, horlil mladý Prokop, jemuž přezdívali holí. Ale ještě dříve, než předstoupí před jeho tvář, potrestá ho jistě náš pán, až se vrátí a dozví se to. To je všechno hezké, jenže já se musím někde ukrýt. Mírnil jeho horlení Jošt. Věděl, že se řeči kazatelů zabývají spíše tím, co bude tam nahoře, než co je tady na zemi. Těch praktických mnoho nepotkal. Tady zůstat nemůžeš, souhlasil Prokop. Půjdeš za Janem Bydlínským. Řekneš mu, že tě posílám já. Jemu se zrovna teď budeš hodit. Znám to jméno. Dorka ho slyšela kázat na nějaké pouti. Kdybys šel s námi, znal bys ho i ty. Pokáral ho přísně Prokop, ale dál o tom nemluvil. Prozradím ti, kde teď je. S houfcem věrných se ukrývá někde před hradbami Sezimova ústí. Víc ti poví on sám, já nemohu. Když Jošt dorazil k Lužnici, bylo všechno jinak. Měšťané v Sezimově Ústí slavili rovněž masopust a většina byla znavená tancem a pitím. V noci skoro všichni tvrdě usnuli. Na to kališníci čekali. Dva přátelé Jana Bydlínského, kteří město neopustili, mu pod rouškou tmy otevřeli bránu. Zbytek byl dílem okamžiku. Když tam Jošt dorazil, bylo Sezimovo Ústí znovu utrakvistické. Katolíky odtud kališníci vyhnali a obsadili jejich domy. Vyhnali i dominikány a vydrancovali klášter. Slyšel jsem, jak ses zachoval, přijal Jošta Jan Bydlínský s otevřenou náručí. Za ním stáli další kazatelé. Ctíš Kristovu pravdu a vzpomínám si i na tvou ženu. Chodívala s námi nahory, i když se mi v poslední době už nezahlédl. Měla by to napravit. Buď naší obci dobrým bratrem. Protože domy kolem rinku byly už obsazené, zabral si Jošt chalupu na předměstí, u níž byla stodola a stáj se dvěma krávami. Pak zašel do šenku a tam se opil. Následující ráno ho předvedli před Jana Bydlínského. To bylo naposledy, káral ho přísně, toho šenkýře i tebe postavím na pranýř. Naší obci nic takového tolerovat nebudeme. Jošt měl sice zlost, ale trest přijal. Pranýř ho nijak zvlášť netrápil, vždyť už měl jednou oprátku na krku. To se pak člověk dívá na některé věci úplně jinýma očima. Na pranýři před vchodem do kostela strávil několik potupných hodin a pak se vrátil na předměstí do svého domu. Posadil se na lavici a uvažoval, co bude dál. Na choustník se vrátit nemohl a obával se, že to nebude možné ani v nejbližších měsících. Kdysi se dostal do střetu s krumlovským hejtmanem a poznal, že nestačí mít pravdu. Tehdy ho zachránila náhoda, jenže na tu se nemohl spoléhat stále. Nechápal, proč mu stále někdo škodí. Do Písku k bratrovi se mu nechtělo. I když si odpustili, žít vedle Olbrama by se mu brzy zajídalo. Tím si byl zcela jistý. Strýc Mikuláš pro něj v tuhle chvíli nemohl udělat nic. Zjevně mu zbývalo jediné. Musel svůj osud spojit alespoň na nějakou dobu s radikálními kališníky. Jemu osobně byly spory o Kristovu říši lhostejné, ale jako voják měl možnost se mezi nimi dobře uživit. Na choustníku byl sice velitelem hradní posádky, ale výš to dotáhnout nemohl. Tady měl naději dostat se dál, pokud se osvědčí. Byl silný jako málokdo. A v boji se mu jen tak někdo nevyrovnal. Když dospěl ve svých úvahách až sem, rozhodl se. V noci se vrátil domů, ještě jednou vše probral s Dorkou, pomiloval se s ní a před svítáním byl zpátky v Sezimově Ústí. Právě včas, protože na rinku celá obec řešila, co dál. Město má pevné hradby. Pokud nás někdo napadne, ubráníme se, vykládali jedni. Zůstaneme tady. Spaseni budou jen ti, kteří co nejdříve odejdou nahory, oponovali druzí. Tohle město nemá vůbec pevné hradby, proti přesile se tu neubráníme, obávali se třetí. Situaci komplikoval fakt, že se Oldřich z Ústí uchýlil s početnou družinou do svého hradu. Stál téměř na dohled města, na místě jemuž se říkalo Hradišťko. Rozkládal se na konci strmého skalnatého ostrohu. Nad svahem se vypínaly dvě masivní věže, mezi nimi se nacházel trochu schátralý palác a za ním nádvoří obehnané kamennou hradbou. V jeho předhradí stávalo kdysi městečko, ale to zaniklo a z domů zbyly jen základy prorostlé trávou a plevelem. Oldřich z Ústí mohl z návrší kontrolovat cestu podél řeky. To nemohli, se Zimoústečtí připustit. Po ostrých hádkách došlo k rozhodnutí na Hradišťko zaútočit. Přispěla k tomu okolnost, že do Sezimova Ústí dorazil se svou ozbrojenou družinou Oldřichův nevlastní bratr Prokop. Vlastnil tvrz v Kamenici nad Lipou a na rozdíl od bratra ctil odkaz matky Anny z Mochova a stál na straně stoupenců Jana Husa. Hned v prvním týdnu před velikonočního půstu se podařilo do hradu v noci vniknout. Jenže i tentokrát se povedlo Oldřichovi z Ústí uprchnout, ale jeho ozbrojenci se vzdali. Někteří přešli na stranu Kališníků. Tady založíme obec vyvolených, žehnal místu kněz Vanček, proslulý tím, že jako první začal křtít po vzoru Jana Křtitele věřící v řekách a podával kalich. Odsloužil mši a oznámil. Po poradě s ostatními kněžími jsme se rozhodli, že tomuto místu dáme jméno Obec Hory Tábor. Následujícího dne se do dobitého hradu přestěhovali všichni kališníci ze Sezimova Ústí. Své domovy opustili v chvatu, aby se osvobodili od starého světa a město podpálili. Co neschořelo, srovnali se zemí. Nemohli připustit, aby v hradbách opuštěného města našli útočiště případní nepřátelé. Na Hradišťku, jemuž se všeobecně začalo říkat Tábor, začali na pobořených základech stavět nová obydlí. Tentokrát měl Jošt štěstí, protože obdržel pozemek na Rinku. Byla to odměna za odvahu, kterou prokázal při dobývání hradu. Záhy poté se na Táboře objevila Dorka s dětmi. Přijela s povozem, na kterém byl složený veškerý jejich majetek. Dvorec v Choustníku prodala a měšce plné stříbrňáků vysypala spolu s Joštem do velké kádě na Rinku. Tam příchozí odevzdávali peníze a cenosti, aby bylo z čeho hradit výstavbu města a jídlo. Všichni členové obce se stravovali společně z velkého kotle, v němž se připravovala skromná jídla. Nikdo si nestěžoval, protože před nimi byl velký úkol, úkol, který jim svěřil Kristus. Táborští kněží v duchu zjevení svatého Jana hlásali, že to vše je příprava na nadcházející tisíciletou Kristovu říši. Věk starého zákona a právě končícího nového zákona nahradí věk třetí, poslední, jímž bude věk Ducha svatého. Počet obyvatel rychle rostl, neboť z venkova sem přicházeli další stoupenci kalicha. Většina z nich si stavěla provizorní příbytky, většinou jen prosté zemnice s přístřeškem krytým větvemi, kůrou a slámou. Protože parcely kolem Rinku obsadili Sezimoústečtí, nově příchozí si stavěli obydlí podél hradeb. Každý měl povinnost několik hodin denně pomáhat při budování opevnění. Do Tábora dorazil z Plzně i Chval Řepický z Machovic. Jehož poslal Jan Žižka. Měl posoudit, zda by se tam nemohl z obcí věrných přesunout i on. Poměry v Plzni se totiž stávaly pro kališníky neúnosné a bylo zřejmé, že je dříve nebo později katolíci ze západních Čech vypudí. Václav Koranda s tím sice nesouhlasil, ale poté, co skonání věků nenastalo, začal ztrácet v obci vliv. Nevím, zda jsme udělali dobře, povzdechla si Dorka. Večer bývala celá rozlámaná, necítila ruce. Byla zvyklá pracovat, ale měla už svůj věk. Tady dřela od rána do večera. Dneska ze mě udělali velitele oddílu, uklidňoval ji Jošt tvrdě. A pak budeme mít dům na Rinku, stejně jako má Olbram. Jošt si na rozdíl od většiny jiných vybudoval pěkný srub a stále ho vylepšoval. Dříve na práci nebyl, ale tady ho začala bavit. Dorka by ráda namítla, že švagr má dům v Písku a oni jen v bezvýznamném Táboře, ale mlčela. Věděla, že Jošt je vsteklou a když se naštval, byl schopný udeřit i ji, i když ji měl nepochybně rád. Jen jedné věci se bojím, přiznal, když usedl ke stolu. Přijede sem prý Žižka. Máme spolu nějaké nevyřízené účty. V únoru obdrželo město Písek list císaře Zikmunda, v němž označil obec za svého nepřítele a žádal, aby ji sousedé zahubili, zvláště pak ty, kteří vyznávají kacířské bludy. Já bych tu věc nepodceňoval, varoval Olbrama, jeho bývalý tchán Ruprecht. Od chvíle, kdy společně zničili dominikánský klášter, vycházeli spolu výtečně. Staré křivdy jakoby byly zapomenuty. Vídali se skoro každý den. Já nějakou dobu na královském dvoře žil a vím, co je české panstvo zač. Když tohle Ruprecht říkal, nebylo třeba ani vysvětlovat, že mluví především o Mikuláši z Písného, který mu hanebně ukradl vnuka. Víš dobře, že já bych Zikmunda českým králem uznal, svěřoval se Olbram, jenže ostatní končelé jsou proti. A Mikuláš z Pelhřimova rovněž. Zikmund kalich nezakázal. Snad se to časem nějak uklidní. V každém případě nemohu proti tomu dělat nic. Jsem ve voze, který se řítí vpřed, ale já nedržím opratě v rukách. Ano, snad se to uklidní, ale do té doby ti radím, zmiz pod nějakou záminkou z města. Olbram rady svého bývalého tchána nebral nikdy na lehkou váhu. Věděl, že nikdo ve městě není ve dvorských úskocích tak zkušený jako Ruprecht. I když zestárl a chodil oholi, rozum mu sloužil výtečně. Ještě před masopustem Olbram na radnici oznámil, že musí před příchodem jara zkontrolovat svůj hamr, a Písek opustil. O 3 dny později jeden z měšťanů, který tajně sympatizoval s vyhnanými stoupenci římského papeže, v noci otevřel bránu královským oddílům. Velel jim Mikeš Divůček. Za to, že se postavil na stranu císaře Zikmunda, obdržel výnosný úřad kutnohorského mincmistra. Navzdory tomu doufali písečtí kališníci, že s ním bude rozumná domluva. Horší bylo, že jeho oddíl doprovázeli rytíři Petra Konopišského ze Šternberka, který se po úspěchu u Živohoště nechal slyšet, že do kutnohorských jam nahází všechny kacíře. Mikeš Divůček obsadil královský hrad u řeky a jeho ozbrojenci se ihned rozeběhli po městě. Mnozí tu byli už loni a přesně věděli, kde kdo bydlí, proto šli najisto a rozespalé měšťany tahali přímo z lůžek. Ještě než se rozednilo, soustředili v hradním sklepení konšely a další významné stoupence kalicha. Tentokrát se jim podařilo překvapit i Mikuláše z Pelhřimova. Mezi uvězněnými chyběli jen 2. Olbram ve městě nebyl a Ruprecht se jim jako jediný postavil s mečem v ruce. Odmítl se vzdát a prohlásil, že je příliš starý na to, aby každý měsíc přijímal jinak a ať ho raději zabijí. 2 ozbrojenci se na něj vrhli, ale i když se to zdálo neuvěřitelné, pokud uvážíme, že šlo o starce nad hrobem, jednoho zranil a druhého zahnal. Zraněn byl ovšem i Ruprecht. Podle Mikešova názoru však nemohl být nebezpečný a proto nad tím mávl rukou a nařídil, ať ho nechají být, a vzkázal mu, že jen nesmí vycházet na ulici. Uměl totiž ocenit statečnost. Ve vězení se ocitla i Olbramova manželka Marie. Když se to Mikeš Divůček dozvěděl, nařídil, aby ji ihned propustili. V zápětí ho vyhledal nazlobený Petr Konopišský ze Šternberka. Odkdy máš soucit s kacíři? Takhle přece neposloužíš císaři Zikmundovi. Neposloužím mu, ani pokud nebudu respektovat zemské právo. Byl jsi v Brně a sám si slyšel, že o přijímání kalicha císař rozhodne, až se k nám dostaví. Upozornil chladně Mikeš Divůček. Jenže písečtí odmítli podrobit se. Proto jsme tady, pokud sis nevšiml, můj urozený příteli. Konáme z příkazu císaře Zikmunda. Ani ta věc s Ruprechtem se mi nelíbí. Měli bychom ho oběsit, vždyť se nám postavil. Podle příkazu našeho nového krále máme potrestat městskou radu. Ta žena v městské radě nezasedá, pokud sis nevšiml, můj urozený příteli. A Ruprecht rovněž ne. Je manželkou purkmistra, proto se vrátí do žaláře. Nevrátí. Jsem rytíř a nebojuji s ženami, starci a dětmi jako někdo. Tenhle výpad nemínil nechat Petr Konopišský bez povšimnutí. Zaklel a tasil meč. Mikeš Divůček udělal totéž a přísně vykřikl. Velením výpravy jsem byl pověřen já. Můj úřad je významnější než tvé postavení, to si zapamatuj. Trvám na tom, že budeme jednat, jak nám přikazuje zemské právo. Ještě chvíli se častovali ostrými slovy, ale pak uražený Petr Konopišský ze Šternberka ukryl meč a ustoupil. Skonšeli však po vzájemné dohodě naložili nemilosrdně. Tři nechali popravit hned ráno a zbytek ponechali v žaláři. Ve městě rozhlásili, že jsou jejich rukojmí a pokud se bude někdo proti královské moci bouřit, popraví je.